dori să deschidem în Epistola către Filipeni, capitolul 2. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Până aici. Este una dintre epistolele de experiență creștină care ne învață pe noi ceea ce ne este cel mai greu, cum să trăim. Și această epistolă, sau în această epistolă, în dimineața aceasta, putem să privim spre Domnul Iisus în epistola către Filipeni. O întrebare tulburătoare este dacă există într-adevăr o legătură reală între Hristosul din epistolă și Hristosul din biserica din Filipii. Și dacă este vreo legătură între Hristosul din epistola către Filipeni și biserica din Colorian. Dacă aceste lucruri sunt contemporane cu noi, dacă aceste lucruri sunt pentru noi. Această epistolă scurtă, scrisă din închisoare, așa cum spuneam și altă dată și n-aș vrea să ne repetăm, este o epistolă de viață și în această epistolă găsim tot ce ne trebuie pentru viața noastră de credință. În această epistolă, de exemplu, așa cum am remarcat, este toată Evanghelia în aceste monumentale, unice, irepetabile cuvinte din Cartea Sfântă, de la versetul 5 până la versetul 11. Este vorba de întruparea lui și nu doar de întrupare. E vorba de viața lui și nu doar de viață. E vorba de moartea lui de cruce. E vorba de învierea lui. Se presupune că a înviat, pentru că după ce se spune că a murit, după aceea spune că a fost înălțat. Asta înseamnă că mai înainte a înviat. În această epistolă de viață este cuvântul acesta care se repetă, partea pe care o luați la Evanghelie, începutul Evangheliei, apărarea Evangheliei, întărirea Evangheliei, credința Evangheliei. Și înțelegem că viața este amestecată cu Evanghelia, cu vestirea Evangheliei. Este atâta nevoie de vestirea Evangheliei. A fost așa o împrejurare ieri și încerc să spun și lucruri practice și într-un fel să vă angajez și pe dumneavoastră să ajung la o persoană care este cu un cancer terminal, are numai 40 și ceva de ani și topit acolo pe pat, persoana care a dorit să fie vizitată a zis să nu-i spui cine te-a trimis. Și am ajuns acolo și era soțul lângă dânsa și mama. Și dânsa nu știe că este pe final. Astăzi am dorit să ajungem iarăși, dar nu știu dacă o mai găsim în viață. Și dau acest detaliu ca să și ne angajăm să ne rugăm pentru acest suflet, o cheamă Iuliana. A fost așa de greu să am curajul să mă duc și să mi se spună să nu spui cine te-a trimis. Și când m-am prezentat, am întrebat și eu pe un frate, ce aș putea să spun? Spune că ești preot. Nu era o minciună, că noi suntem preoți. Așa zice Cartea Sfântă. Și bineînțeles că persoana s-a schimbat la față și a înțeles, dacă a venit preotul, înseamnă că eu probabil nu mai am de trăit. A fost foarte greu. A fost binevoitoare să aud Evanghelia. A dat din cap. Am spus acolo ce m-am priceput și eu din Evanghelie și faptul că are nevoie de el și de mântuirea lui. Nu știu dacă a înțeles. Dar după aceea soțul a ieșit afară repede și a zis, cine v-a trimis? Și am zis, ce mă fac acum? Cine m-a trimis? Că n-aveam voie să spun cine m-a trimis. Datorită conjuncturii, mă rog. Și dau acest detaliu și îl închei imediat doar ca să vă provoc pe dumneavoastră. Și era acolo dânsa cu ochii în lacrimi și vă imaginați o persoană la 40 ceva de ani care lasă în urmă doi copii și un soț terminat. Însă mare mi-a fost surpriza ca el care a ieșit, credeam că să mă chestioneze și să îmi reproșeze. Zice, a făcut un lucru foarte bun. M-am rămas mirat. Totuși cine v-a trimis? N-am avut curajul. Am spus și eu, zice, bănuiesc cine. Și nu intru acum în detaliu acestea, am zis și eu, începe cu A. Și m-am oprit numele persoanei, ca să scap. Dar ce vreau să remarc este că el își reproșa că nu i-a spus că e bolnavă. Că e bolnavă într-un stadiu foarte serios, terminal. Și dacă nu i-a spus, va fi o mare surpriză pentru ea să plece de pe pământ, sperând că totuși nu pleacă. Nu pleacă. Vă rog frumos să vă rugați pentru ca astăzi să mai poată fi văzută și să îi se mai poată spune ceva. Dar asta apropo de epistola către Filipeni, în care omul acesta amestecă într-un mod fericit viața și experiența lui cu el, cu el care trebuie proclamat, trebuie vestit. El și întruparea lui, el și viața lui, el și moartea lui pe cruce, el și învierea lui, el și înălțarea lui. Și tot acest tablou este desăvârșit în câteva cuvinte. Și lucrurile se termină așa, cum știm, pentru ca orice genunchi. Și dincolo de această suveranitate supremă a lui și de această prosternare, de această închinare a tuturor, mă gândesc pentru noi care acum la cină am avut favoarea să ne închinăm aceluia care și-a dat viața pentru noi. Încercând să spunem câte ceva despre ce înseamnă Hristosul din Epistola către Filipeni, Mântuitorul, Domnul, cum vrem să-i spunem, Împăratul, revin iarăși la tulburătoarea întrebare care mă frământă. Există vreo legătură între această scrisoare, unde el este aici, de vreo 70 de ori este pe paginile acestei scrisori de numai 4 capitole. Putem să închidem cartea și să-i spunem, rămâi liniștit, am citit despre tine. Și noi să ne vedem de viața noastră, de problemele noastre. Este el viu? Iese el din aceste pagini? Este el real pentru noi și pentru viața noastră? Este el o realitate pentru viața noastră personală și de familie și de adunare? Există vreo legătură, apropo, pentru noi, între ce am citit noi și noi? Sunt aceste cuvinte pentru mine și pentru tine? Această carte, această epistolă, spunem noi și altădată, este slăvită pentru că îl prezintă pe el și este binecuvântată pentru că ne vindecă pe noi de cea mai grea boală a zilelor noastre, boala canceroasă, boala terminală, egoismul nostru, trăirea pentru noi, preocuparea cu noi, plăcerea de noi înșine, închinarea la noi înșine. Noi. Și în această epistolă apare un cuvânt discret pe care aș vrea să-l urmăriți, nu e timpul acum, și care începe așa, alții, altul, nu eu. Și pentru acest altul, indiferent cine este el, se prezintă acela care a zis, nu eu, nu voia mea, nu despre mine e vorba. E vorba despre tatăl meu și e vorba despre tine și despre mine, altul. Îmi aduc aminte de un text și îl spun întreagăt, care este o cugetare personală după ce s-a rugat, se spune în Evanghelia după Luca, a venit și i-a întrebat, el a pus o întrebare dintre probabil cele mai tulburătoare întrebări. Cine zic oamenii că sunt eu? Dar voi cine ziceți că sunt? Îmi imaginam că în acest dialog imaginar tatăl îl roagă, pentru că după ce s-a rugat a pus întrebarea asta. Când noi întrebăm despre noi înșine, trebuie mai înainte să ne rugăm, altfel suntem în pericol. Și îmi imaginez că el ar fi răspuns cam așa, te rog, nu mă pune să întreb, că nici nu mă pricep să întreb așa ceva. Și știi că am venit aici pe pământ pentru tine, pentru voia ta, pentru slava ta, nu mă pune să întreb despre mine, că nu mi-este la îndemână. Nu. Și tatăl insistă, te rog să întrebi. Și îmi imaginez că dialogul continuă. Bine, dacă tu îmi spui, n-am ce să fac, trebuie să ascult. Însă e o problemă, dacă îi întreb, n-o să știe să răspundă. Și tatăl continuă și zice, nicio problemă, îi ajut eu. Am să le spun eu. Și așa s-a și întâmplat, știți, Petru a ridicat mâna și a zis și Domnul Iisus zice, ferice de tine, că nu e de la tine. Foarte interesant. Ferice de tine că nu e de la tine. Ferice de tine că nu tu ești acela care ai descoperit lucrul acesta. Ferice de tine. Ferice de tine că ți-a spus altcineva, că ți-a descoperit altcineva cine sunt eu. Ferice de tine că ți s-a făcut favoarea aceasta. Ca să cunoști, ca să știi, ca să spui că eu sunt Hristosul, Fiul Dumnezeului cel binecuvântat. Am spus despre lucrul acesta pentru că în contextul epistolei către Filipeni lecția este nu eu, ci celălalt. Și culmea pentru viața aceasta practică care sună cam așa. Faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Aceste lucruri imposibile pentru noi. Aceste lucruri imposibile pentru capacitatea noastră, pentru natura noastră, pentru energia noastră, pentru tot ce suntem noi, sunt aceste lucruri supranaturale, le-aș putea spune eu, sunt posibile datorită exemplului care urmează. El este exemplu, El este suficiența, El este modelul, El este puterea, El este totul. Acela. Și pentru viața aceasta relațională a noastră, în dimineața aceasta, suntem întâmpinați cu El. În capitolul 1, în versetul acesta frumos, 8, căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Și înțelegem că dragostea frățească este posibilă datorită Lui. Datorită Lui. În capitolul 2, așa cum am văzut, tot în capitolul 1, versetul acela monumental, pentru mine a trăi este Hristos, ne învață pe noi în criza aceasta în care suntem astăzi, că motivația, că rațiunea, că rostul nostru de a trăi este El. Nu e școala, deși trebuie să faci școală, nu e serviciul, nu e soția, nu sunt copiii, toate sunt lucruri normale, ci că în toate acestea este El din pricina Lui. Pentru mine a trăi este Hristos. Să ajungi la această simplitate, să ajungi la această realitate, trăiesc din pricina Lui, mă scol din pricina Lui, mănânc din pricina Lui, cânt din pricina Lui, merg la serviciu din pricina Lui, am familie din pricina Lui, El este. Așa se spune că și pentru mine a trăi este Hristos. Și apoi a muri este un câștig. Ce maturitate și ce simplitate pe care ne-o putem însuși oricine. Nu trebuie să ai școală ca să înțelegi aceste lucruri. Sunt credincioși simpli care trăiesc însă această bogăție, Domnul Iisus. Domnul Iisus. Altceva, zice, altceva chiar nu mai știu. El este totul și o să vedem un pic trecând prin această epistolă. În capitolul 2, unde ne-am cantonat un pic, el este smerit total. Total. Spunea cineva că smerenia este un atribut divin, că nu se găsește pe pământ, ci că este adus din cer pe pământ. Total. Este ceva divin. Să fii mândru este ceva demonic. Demonic. Și să fii smerit este ceva cristocentric, este ceva al Lui. Și cât de mult ar trebui să mă înspăimânt ori de câte ori îmi manifest mândria. Mai seamănă cineva cu mine, cel rău, înfricoșător, înfricoșător. Și ori de câte ori primesc harul smereniei să salte bucurie și să-i spun, mi-e așa că îți place, da, zice, dar să nu te lauzi că e de la mine. De la mine este. Ai tăcut acum, da? De la mine este. Ai răbdat acum? De la mine este. Ți-ai mărturisit greșeala? De la mine este. Ferice de tine că nu-i de la tine. Ferice de tine că nu-i de la tine. Pentru că altfel, dacă e de la noi, este cea mai periculoasă mândrie, mândria smereniei. Reușim să scoatem mândrie din orice. Din Biblie, din cântare, din laudă, din lucrare, din mărturisire, din orice, suntem periculos de greșiți. De aceea, ferice de tine că nu-i de la tine, asta ar însemna să fie de la El, numai de la El. Smerit total. Să aveți bogăția aceasta, să aveți în voi gândul acesta, felul acesta de a înțelege, gândul acesta. Și omul acesta care este în temniță la Roma, când spune gândul acesta, parcă ar fi trebuit să spună, gândul acela, e departe. Unde-i Domnul Iisus? Departe de mine, departe de experiența mea. Smerenia aceea, gândul acela, ceva de depărtare, dar el zice gândul acesta, aproape de noi, aproape de inima mea, aproape de inima ta, aproape de viața mea, gândul acesta, pune mâna pe el, este lângă tine, este în tine, ți s-a dat gândul acesta. O, Doamne Iisuse, ajută-mă și ajută-ne să vedem viața Ta ca ceva foarte aproape de noi, ca ceva care este pentru noi. Gândul acesta, smerenia, ascultarea, supunerea, să fie nu ceva departe de mine și de familia mea, și să fie aproape de mine și de familia ta. Gândul acesta. Gândul acesta care era și în Hristos Iisus. În dimineața aceasta să plecăm de aici cu gândul la El. Cu gândul Lui, cu mintea Lui. Ce favoare, ce bogăție, ce imensitate, ce trăire. Să mergi pe stradă și să te gândești la El și să-i spui îți mulțumesc că mi-ai dat gândul tău. M-ai scăpat de gândul meu, de gândul meu de desnădejde, de gândul meu de îngrijorare, de gândul meu de apăsare. Și urmează, spuneam noi și altă dată că această carte Filipeniu ne învață să gândim creștinește. Și de la capitolul 1 până la capitolul 4, dacă o subliniați cuvântul acesta acasă, gând sau gândire, o să remarcăm că totul pleacă de la cum gândesc. Noi suntem așa de ciudați. Noi suntem cu gândurile noastre deșarte. Poate și la cine am trăit această deșertăciune. Măcar că mi-a plăcut așa de mult ceea ce a citit fratele. Că acolo erau strigăte din ce în ce mai tari. Că era acolo ceva imposibil. Era greu de descris. Și cu toate acestea, gândul lui a rămas statornic. Eu trebuie să merg la cruce. Eu trebuie să rabd statornic. În învălmășala aceea, în haosul acela, a putut să-și păstreze gândul, coloana vertebrală, rostul lui, gândul care era în el. Un gând puternic, un gând statornic, un gând care a ajuns la împlinire. Este vremea să fim corectați în gândirea noastră. Diavolul este atât de interesat de gândirea mea și a ta, de obiceiurile mele și ale tale, de preocupările mele și ale tale. Ori ne umple mintea cu o grămadă de gânduri și de fiecare dată trebuie să ne scuturăm și la propriu și la figură. Cum te-am gândit așa? Cum de mi-a venit imaginea aceasta? Cum de mi-a venit preocuparea aceasta? Cum de mi-a venit gândul să mă văd mai presus decât fratele meu? Cum de mi-a venit gândul să cred că sunt superior soției mele? Cum de mi-a venit gândul să cred că sunt mai bun decât toate gânduri care n-au nicio legătură cu el? N-a fost așa ceva în gândul lui. Suntem chemați să fim purtătorii gândurilor lui. Hristos în voi înseamnă gândul lui în mine, nu ceva mistic. Hristos în voi, ceva gândirea lui în mine, simțirea lui în mine, voia lui în mine. Asta înseamnă Hristos în mine, o persoană reală, o persoană care gândește, care vorbește, care se manifestă. Acesta este Hristosul real, adevărat, viu. Când este viu, este tot la fel și poate în viața mea și în viața ta să dea viață gândului lui, un gând viu, un gând care să mă apuce, un gând care să mă stăpânească, să nu pot să scap, să devină, dacă îmi dați voie, obsesiv. Pe tine te vreau, pe tine te vreau. El măcar, sau tu, hai să citim așa, tu, adresându-ne lui, parcă am fi la rugăciune, tu măcar că aveai chipul lui Dumnezeu, tu n-ai crezut ca un lucru de apucat să fii de opotrivă cu Dumnezeu, tu te-ai dezbrăcat de tine însuți, tu ai luat un chip de rob, tu te-ai făcut asemenea nouă. Tu ai fost găsit la înfățișare ca un om. Tu te-ai smerit și te-ai făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Pe tine Dumnezeu te-a înălțat nespus de mult. Ție, ți-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele tău să se plece orice genunchi al celor din cerul, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă, limba mea și limba ta, să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Tu ești Domnul. Spunea un om mare, rugați-vă Biblia, nu rugați-vă cărți de rugăciuni, dar rugați-vă Biblia. Faceți din acest text, de la a treia singular la a doua singular, o atitudine de rugăciune. Rugați-vă Efeseni 1, rugați-vă Efeseni 3, rugați-vă Biblia, alături de ale noastre concrete care le avem. Atunci suntem siguri că suntem după voia lui Dumnezeu. Înălțat suprem, l-a înălțat nespus de mult. Ai fost înălțat nespus de mult. Avem voie să ne ocupăm cu lucrul acesta. Dar aceasta este și pentru noi. Ai fost înălțat mai presus de mine. Nu mă pot ridica până la tine. Rămân smerit, ești așa de mare. Ești așa de mare. O, ce lecție practică de smerenie. Nespus de mult. Nu există în vocabular, nu există. Și asta ar trebui să ne terifieze, să ne facă să trăim, iertați-mă, în extaz. În extaz. În bucurie, în simplitate sau în manifestare. Avem voie să ne bucurăm nespus de mult. Ce mare lucru ar fi ca soție să-l vezi pe soț că ce s-a întâmplat? Păi zice, am citit Filipeni 2. Păi și ce te-a apucat? O, zice, nici nu m-a apucat încă. Bucuria și trăirea și experiența de bucurie nespus de mult, mai presus de orice, de orice. Aceasta e viața cu Domnul Iisus. Aici repede trece timpul. Și apoi suveran absolut, i-a dat numele care este mai presus de orice nume. O, dacă aș trăi lucrul acesta, o, dacă ai trăi, El este suveranul absolut, nu șeful de la serviciu, deși îl respecti, nu soțul de acasă, deși îl respecti, nu părinții de acasă, deși îi respecti. El este suveranul absolut. V-aș provoca sau ne provoacă Scriptura să vedem, de exemplu, lucrul acesta, ca să nu ni se pare că este o gratuitate. Că atunci când a strigat odată El, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel dintâi și cel de pe urmă, ce vezi, scrie. Și Cartea Sfântă spune că m-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când l-a văzut, a căzut la picioarele lui ca mort. Cine? Ioan. Pe cine l-a văzut? Pe cel din Filipeni, capitolul 2. Ioan a trăit această experiență. Avem și noi nevoie de prăbușire. Suntem așa de preocupați cu noi. Noi ne prăbușim în necazuri, în dureri, plângem. Și Dumnezeu le îngăduie pentru sfințirea noastră, pentru curățirea noastră, pentru smerirea noastră. Dar mare lucru este să te prăbușești în fața Lui. Asta e adevărata smerenie. Te prăbușești în fața Lui. Cum zicea odată Iov, nu-mi pun mâna la gură, nu mai spun nimic. Mi-e scârbă de mine, mă bocăiesc în cenușă și în țărână. Domnul Iisus pentru 2020 este același. El poate să mă ajute să mă prăbușesc la pământ. Când se arată El, nu în lucruri speciale, spectaculoase, nu în vise, nu în vedenii, ci în Apocalipsa 1. În Apocalipsa 1 este Hristosul Apocalipsei, cum este și Hristosul din Filipeni, de fapt este același. Avem nevoie de autoritate într-o lume relativă, într-o lume în care creștinii fiecare fac ce vor, independență, alte preocupări, să-i spui băiatului, să-i spui fetei, atenție, știi cu cine ai de-a face? Lasă-mă în pace. Știi cu cine ai de-a face? Cu acela care i s-a dat numele care este mai presus de orice nume? Pentru ce? Pentru prosternare, pentru îngenunchiere, pentru prăbușire, pentru a-mi deschide gura și a-ți deschide gura. Tu ești Domnul. Așteaptă să-i spunem așa, eu și tu. Nu ca o lozincă religioasă, ci ca o recunoaștere că El este autoritatea supremă. Prăbușiți la picioarele Lui, eu și tu, să putem spune astăzi, recunosc că ești Domnul, mă supun ție, nu mai îndrăznesc să mă gândesc la ce m-am gândit, îmi supun ție gândirea mea, îmi supun ție simțămintele mele, vreau să fac voia ta, nu vreau să mai fac voia mea. În capitolul 3, în versetul 1, timpul a trecut poate altă dată, dar doar așa, suntem rânduiți, aș folosi un termen șocant, suntem ordinați să ne bucurăm. Să ne bucurăm. Să ne bucurăm în Domnul. Vă place? Câtă nevoie avem de bucurie, de bucuria în El, de bucuria Lui. Facă Domnul ca această mică încercare de a spune ceva despre El vom putea continua în veșnicie la nesfârșit, cine este El și ce a făcut El pentru mine și pentru tine, să ne ajute ca să ducem până la capăt mântuirea noastră cu frică și cu tremur, fie privind spre smerirea Lui, cine poate să-L ajungă. Noi ne oprim până aici, cine poate să-L ajungă. Ne satură, ne odihnește preocuparea cu smerirea Lui, ne liniștește inimile. Nu ne mai trebuie nimic. Fie privind spre înălțarea Lui, privind spre aceste două experiențe ale Lui, aceasta mă face și aceasta te face să duc mântuirea până la capăt, cu frică și cu tăcere.